Jeg tænkte på det der med bønnen. Når nu, at din vilje sker ikke min. Hvad så, hvis man slet ikke spørger eller beder, sker din vilje så ikke alligevel?
Nu skal jeg lige tænke mig lidt om. Altså, det var lige lidt besvindeligheder her, ikke sandt? Ja, men altså, der bliver spurgt om, at når man siger, fader, ske din vilje, og så bliver sagt, jamen det behøver jeg jo ikke at bede om, for den sker jo alligevel. Ja, og en af de ting, Martinus også tager op, som er faktisk det samme spørgsmål, det er, jamen altså, hvorfor bede til Gud, fordi at det sker alligevel det, der skal ske.
Ja, det tænkte
jeg. Ja, og han har vel sådan nærmest ligesom en sådan slags analogi. For Martinus, så er bøn til Gud, det er samtale med Gud. Og hvis man nu har nogle mennesker, de siger, jeg vil ikke forstyrre Gud med en bøn. Gud har travlt med andre ting, så jeg kan sagtens forklare mig, så jeg skal ikke forstyrre. Og så kan det også være en familie, og der er børn, så siger børn, jeg vil ikke forstyrre mine forældre, så jeg siger ikke noget til dem, ikke? Men det bliver lidt underligt familieliv. De der mærkelige børn, de går bare rundt dem, de siger aldrig noget. De er fuldstændig tavse. Jamen, det bliver sådan et mærkeligt familieliv, ikke? Men på en måde skal man også have sådan et familieliv, ikke? Og som sagt, altså bøn i sin højeste form er faktisk bare samtale, ikke? Så man kan sige, jamen lige så vel, som det giver mening at tale sammen i en familie, lige så vel, som det giver mening at tale sammen med andre mennesker, så giver det også mening at tale med Gud, altså bare for samtalens skyld. Altså bare, jeg mener, livet skal jo ikke være goddag mand, økseskaft, absurd teater. Og det er så netop ved at føre en samtale med Gud, at det faktisk bliver en meningsfuld samtale, og ikke bare... Så det er egentlig... På et niveau har du ret. Det er ikke så vigtigt, for det forandrer ikke tingene alligevel. Men altså, man får jo alligevel, om man så må sige, et dejligt liv, fordi man får en god ven, man kan snakke sammen med, så det ikke bliver, palle alene i verden, er der sådan en bog, det hedder. Altså, man går helt alene rundt, uden at kommunikere med nogen. Så det er jo... Bøn er egentlig bare til... for kommunikationens skyld. Så derfor kunne jeg jo også, altså kan Martinus på en måde sige, jamen altså bøn på sit højeste niveau, når bønnen har nået sit mål, så tjener den faktisk ikke andet formål, end at tale med Gud. Altså ligesom, hvorfor har man venner til at tale med? Så det er simpelthen bare for samtalens skyld. Men altså, den her, det har rørt mig meget faktisk, den der udtalelse, Martinus har. Ved at sige, fader, ske ikke min, men din vilje, kan man lære at gå igennem verden uden frygt og angst, ikke? Så sætter man ud i en flyvemaskine, og bare den nu ikke falder ned, eller bare nu renten ikke falder, eller bare nu... Altså, man kan gå og gøre sig så mange bekymringer, ikke? Og det er jo sådan ligesom, fordi man er lidt i den gamle sort-hvide tænkning. Nu kan gå godt, og nu kan gå skidt. Men man skal ligesom til at hvile mere i. Der er ikke noget, der kan gå skidt. Det er muligt, det kan koste mig lidt på min behag eller min bekvemmelighed. Men det sker det, der skal ske, ikke sandt? Men jeg tror altså også, at det har sådan... en slags mental rensning, eller man falder til ro, ikke sandt? Altså man kan være nervøs og angst, og jeg tror, det giver en indre ro, en ligevægt, ved at sige, fader, sker ikke min med din vilje. Men igen er det jo faktisk også bare en samtale med Gud, ikke? Nå, nu står vi over for en meget dramatisk periode og i mit liv, og hvad skal der nu ske, og sådan noget, ikke også? Nå, jamen lad os lige snakke lidt om det, ikke? Okay, hvis det sker det og det, det er jo ikke så behageligt, men det er for, at jeg skal lære noget af det. Okay, så kommer noget andet ubehageligt. Jamen bare kom med det også, fordi det er jo meningen, at jeg skal udvikle mig og lære noget af det. Og sådan. Så kan man ligesom bedre tage det, fordi man er jo ved at sige, fader, skal ikke min, men din vilje. Det er jo ikke bare en remse. Det skal også ligge det i det, at man ligesom forstår, at alt det, jeg oplever, har et formål, og det er, at Gud vil skabe mig om til et Kristusvæsen. Godt projekt. Det er det, jeg er med på. Og så kan man ligesom føle sig tryg ved, alt det, der sker, er i den sidste ende godt for mig. Og begynder man at få den bevidsthed ved samtalen med Gud om, så er det jo fantastisk, at man kan føle det behagelige og det ubehagelige. Det er godt begge dele. Det ubehagelige er godt for mig.
Du har også sagt, at Martinus sagde, be for dine fjender.
Ja.
Det er det højeste næsten.
Ja.
Der er det. Hvordan kommer det så ind? Altså,
ja.
Hvad, det gør jo, er det en velsignelse for sig selv egentlig også?
Ja, der bliver så nævnt det, at Martinus skulle have sagt, at det er meget vigtigt at bede for sine fjender, og så begynder du at tænke lidt over, hvordan skal det så egentlig tolkes? Er det en selv, man beder for, eller er det de andre, man beder for? Eller... Ja, men man kan måske også tage det her tema op med hvid magi og med sort magi, ikke sandt? Og Martinus siger, egentlig er det det samme, fordi det betyder bare, at tanker virker. Altså, tanker er en realitet, og det, man tænker om andre, det virker ind på andre. Og det fungerer på samme måde. Altså, hvis jeg sender positive tanker, så sender jeg jo velsignelse. Og hvis jeg er sur og vred på dem, så er det faktisk sort magi. Og Martinus siger, at man skal faktisk passe på med at forbande andre mennesker, forbande Gud osv. Han siger, det skal man passe lidt på med, så kan man godt sætte onde kræfter i gang på det åndelige plan. Der findes jo altså afdøde mennesker, kan man være ond og lyve og dræbe og alt muligt før man dør, så kan man også gøre det efter. Det er jo altså nogle lavere astralplaner, som er befolket med nogle nye afdøde, som er meget ubehagelige osv. Og dem kan man godt komme lidt på bølgelængde med, eller sætte dem i gang med at gøre noget. Og jeg kender ikke så meget til det, men det er den her floske med de der dyrker voodoo. Så har de en voodoo-dukke, så det er min fjende, og så stikker man en nål ind i armen, og så et stykke tid efter, så får han en sygdom i armen, eller et sår i armen, eller så videre. Så det, man gør mod andre, det virker altså ind. Og man, der gælder jo også karmaloven, og det vil jo så altså sige, at hvis man velsigner andre, ikke sandt, så bliver man jo også selv velsignet. Eller de, der bliver udsat for voodoo, de, der bliver udsat for sort magi, har jo sig selv syslet med det tidligere. Så der gælder jo altså også en karmalov. Og Martinus er jo inde på sådan en lov for beskyttelse. Man kan være bange for at blive besat af ånder, man kan være bange for sort magi. Jamen altså, så kan man lære at beskytte sig. Og beskyttelsen består i, at man velsigner sine fjender. Det er jo virkelig den paradoksale løsning. Det gamle testamentlige, det er tand for tand og øje for øje. De slog en af vores ihjel, så slog vi en af deres ihjel. Altså, det er gengældelsens princip, ikke sandt? Men Jesus, det er jo den helt paradoksale løsning. De har været onde ved os, men vi er gode ved dem. De modarbejder os, men vi hjælper dem. Og så velsigner man. Og det giver jo så, som du er inde på, men det er så også til en fordel for sig selv. Det er en fordel for begge parter. Men Martinus kunne iagttage, at hvis man beder for sine fjender, hvis man beder for andre mennesker, også hvis man går i forbøn for familiemedlemmer og venner, nogen man elsker og holder af, så kunne han ligefrem se, der går en lysbølge for den, det beder, som slår ind i afrand på den, det bliver bedt for. Altså han kunne ligesom se det helt konkret. Altså, jeg vil ikke kalde det en skæbnebue, men det går altså en energibue for den, der beder, og den slår ind i afrand. Og jeg er meget glad for det billede, fordi tit så er det sådan for mig, det der åndelige, jeg kan ligesom ikke se det eller tage og føle på, og derfor er det rart at, ligesom at få et billede på det, ikke? Og hvis man beder for en fjende, så går der altså en lysbue, en kærlighedsbue, en energibue, som slår ind i vedkommende sauer. Det er bare lige en parentes, men Martinus sagde engang, at hvis nu det der menneske, de er meget nervøse, meget stressede og meget spændte, så kan de ikke mærke bønden i det øjeblik. Men hvis de lige slapper lidt af, så kan det slå ind. Og jeg tænker tit på det selv. Nogle gange, når jeg kommer til at slappe af og har haft lidt prum, så tænker jeg, åh, det skal nok gå alligevel. Det ordner sig. Man får sådan lidt forhåbning, lidt tiltro, lidt fortrøstning, lidt optimisme, ikke? Den oplevelse, man får, det er en slags fortrøstning, optimisme og håb og tillid, ikke? Det kan godt være nogen, der har bedt for en, ikke? Og så lige når man slapper af, så kommer det ind i form af en slags optimisme og en glæde ved tilværelsen. Men med hensyn til åndelig udvikling, så er det også rigtigt. Der er Martinus engang betonet meget stærkt, altså den korteste og den mest direkte vej til indvielsen. Det er at være kærlig over for sine fjender og bede for sine fjender. Der findes mange forskellige yogaøvelser og åndelige øvelser. Og så siger Martinus, at hvis man virkelig vil smøge ærmerne op og arbejde, så er det største og det vigtigste arbejdsfelt de mennesker, man ikke kan lide. Og nu siger man fjender, jamen jeg har ingen fjender. Nej, men det er jo ligesom en symbolsk betegnelse for dem, man ikke kan lide, dem, der irriterer en. Der er virkelig noget at tage fat på, ikke sandt? Og han siger, at det er den absolut hurtigste vej til kosmisk bevidsthed. Det er at tilgive sine fjender, eller at gå i forbøn for dem, eller bede for dem. Det er jo ikke meget sjovt ved. Egen succes er god, og andres ulykker er jo ikke at foragte, siger man nogle gange. Nej, men altså nogle gange, altså, hvis man virkelig er sådan lidt styg, så hvis man har det skænderi, jeg har ret, og jeg sagde, at det skulle være sådan, og så se, nu gik det meget godt, jeg havde ret, og se de andre der, nu gik det dem jo galt, jeg havde jo også nok sagt det. Så nogle gange kan man jo godt have sådan, skadefryd og så videre, ikke? Men ja, det er jo også på en måde en slags sort magi, ikke? Så altså med alle de der, hvad skal man sige, åndelige kræfter, det der. Det gælder om at holde sin egen sti ren og være ren i alle livets forhold, ikke sandt? Det giver en beskyttelse, og det kommer altså også til at ligge i ens aura, den der beskyttelse. Martinus har givet et eksempel på, at hvis to mennesker er fjender, de bekæmper hinanden her i dette liv, så dør den ene. Så kan den der død faktisk godt fortsætte med at bekæmpe den på det fysiske plan. Og jeg kan ikke helt sige, men altså, de kan godt altså af åndelig vej genere den, der på det fysiske plan. Og så bliver man lidt forskrækket over det. Men så siger Martinus, jamen den, der på det fysiske plan, kan kun beskytte sig ved at tilgive den anden og bede for den anden. Og vi kan godt bede for afdøde. Og specielt hvis de er materialister og ateister, kan man bede for, at de må forstå, at de er døde. Og man kan bede for, at de må møde en skytsengel. Man kan bede for, at de må få hjælp. Man kan bede for, at de må forstå, de skal bede om at komme ind i de højere åndelige verdener osv., så man kan altså godt bede for de afdøde. Og så trækker den lige en tand længere ud. Jeg læste en lille notits i avisen om en engelsk seriemorder. Lidt i stil med Jack the Ripper. Han har dræbt 10 prostituerede kvinder i England og var nu kommet i fængsel. Og han klagede over, at han blev hjemsøgt af de afdøde. The Haunted House, altså at de plagede ham, og han kunne ikke sove, og de forstyrrede ham. Og så tænkte han selv, den tror jeg på, den køber jeg. Ja. Altså at nogle af hans ofre, de simpelthen var så vrede på ham, at det kan de ikke glemme. Og så hjemsøger de ham, ikke? Altså jeg kan ikke vide, om det er rigtigt, men jeg synes, det var interessant. Det var ikke sådan på forsiden, men blot lige også for at belyse det der med, at Martinus har det der med, at altså som nyafdød, så tænker man faktisk på det samme, som før man døde, ikke? Og så kan man så blive ved med at have det samme ærende på det fysiske plan. Men altså, meningen med døden er jo, at man skal bede om at komme ind i åndelige verden og få alt det her grums indefrosset, eller hvad hedder det, bortsuggereret, så man kan komme ind på de højere planer.
Ja, ja, men det er også godt, fordi at, jeg har i nogle år haft meget, altså jeg holder meget af at gå i kirke,
ja.
Men det er så begyndt, at jeg er meget sådan provokeret og har svært ved, at Gud det er ham.
Ja.
Altså det er ligesom om, jeg bliver bombarderet med det nu. Altså,
ja.
Jeg synes, det er mangelfuldt. Jeg synes, at ja. Ikke Gud er hun, skulle hedde hun.
Nej.
Men så skulle det hedde han, hun.
Ja.
Eller ordet Gud.
Ja.
Altså jeg har det virkelig, virkelig svært med det der han og den der udelukkelse af...
Ja.
Af kvindelige kraft.
Ja. Ja, der er en her, som har været meget glad for at gå i kirke, men nu er ved at være midt af, at der bliver sagt Gud, han, og synes altså, at på en måde er krymst, de diskriminerer, hvor kvinderne er henne, og så videre.
Jamen ikke helt. Altså det der han.
Ja.
Altså, ja. Og jeg tror ikke på, at det er rigtigt, nemlig.
Nej.
Når der bliver sagt noget i hans navn,
ja.
Så står jeg af, fordi jeg tror ikke på, at det er sandt.
Nej.
Altså, men hvorfor er
det... Jamen det er jo... Altså grunden til, at Gud bliver kaldt han, det er jo historiske årsager.
Jamen, fra det gamle maskuline kræfter.
Ja, ja, altså dengang der var patriarkat, ikke? Så jeg synes man, at Gud burde være en mand, ikke?
Ja.
Og så jeg ser det mere bare som et udtryk for, jamen der kan man jo bare se i gamle dage, så var det patriarkerne, der kørte tøvet, ikke sandt, og de synes selvfølgelig, at Gud skulle være en mand. Så for mig er det altså noget, der er sket af historiske årsager. Martinus gør det også af historiske årsager, ikke? Jeg ved ikke, jeg tænker nogle gange på tysk, der har de jo der, de, das, eller de har de tre køn, ikke sandt, og så hedder det jo de, sådan, der, mond, og så videre. Og der hedder det så, det er godt ære, fordi det er handkøn, ikke? Jamen, hvad kan man gøre ved det andet end at trække på skuldrene af det og sige, at det er historisk?
Martinus har ikke sagt, hvorfor, altså,
at... Ja, altså, han har jo i den grad analyseret ud, at Gud er dobbeltpolet. Altså, Martinus, han skriver jo, at vi udvikler os hen. Det, der sker med kvinderne nu, det er, at de udvikler deres maskuline side. Og mænd udvikler deres feminine side. I øvrigt også, hvis Gud er summen af alle væsener, og der er lige mange feminine og maskuline, så bliver guddommen jo dobbeltpolet. Jamen, så skriver Martinus jo, at guddommen er dobbeltpolet, og så skriver han nogle gange, at han er historiske årsager, men altså, jeg ved det ikke. Nu skal jeg passe på med, hvad man siger, men det er jo klart, at hvis man er feminist eller for kvindefrigørelse, så er det jo klart, at man føler sig provokeret af det.
Jamen, det er jeg ikke. Jeg er bare i,
det er netop, det er også derfor, jeg siger, at det er historiske årsager. Det er menneskeskabt af de gamle patriarker.
Ja, men stadigvæk bliver manipuleret med i forhold til,
ja.
At man skal føle om, ja.
Men så er det jo klart, at det er svært at reformere sproget, men det vil det formentlig blive. Men altså, det er svært at reformere, det er jo ikke.
Ja.
Og Martinus så det ikke som sin opgave at være reformator på sprogbrug. Altså, han brugte det sprog, som nu var der, og så det ikke som sin mission. Men det bringer mig så til at sige, at jeg er jo ivrig esperantist. Jeg går ind for verdenssproget esperanto. Og der har jeg jo forstået, at der er en enorm træghed på det sproglige område. Og sprogen er jo blevet udviklet over 100 år og tusinder, og det har en meget stor energi, en meget stor træghed. I år har Esperanto 125 års jubilæum, og det lever stadigvæk. Men der kan man så også se, at det har udviklet sig, og nogle gange så kan det altså godt ændre sig ved, at brugerne ændrer det. Ham, der lavede Esperantoen, han sagde, han lavede det så meget enkelt og klart og tydeligt osv. Men så sagde han i øvrigt, at han fraskrev sig alle rettigheder til sprog. Det var brugerne. Og om det skulle ændre sig eller ej, det kunne han ikke bestemme. Det var brugerne af sproget, der kom til at bestemme det, ikke? Og sådan vil det så også være med Gud, altså hvis brugerne af sprog bestemmer sig for at lave det om, så bliver det lavet om, uanset hvad dansk sprognævn siger, eller hvad de ikke siger, altså. Så på et eller andet tidspunkt, hvis nogen synes, der er behov for det, så kommer der dobbeltpolet ind for Gud, som hverken er han eller hun.
Ja. Ja, okay.
Jeg tror bare, vi er helt enige. Det er, altså i alle fald, ifølge de kosmiske analyser, så er Gud ikke en mand, men tværtimod dobbeltpolet.
Alt levende
udtryk. Ja, ja. Ja.
Hvor er det interessant det her med sprog. Det er helt vildt, når man snakker sprog på den måde der. Og du sagde det der med det tyske kasussprog.
Ja.
Altså, der har for så vidt, altså, tyskerne jo noget at slås med oveni, kan man godt sige.
Jo.
Så vi ved, hvor svært det er med sprog. Jeg mener, ja. Kan jo høre, at de mest spirituelle mennesker står og sige og bruge i sprog og nogle ting. Ikke, jeg vil sige noget om nogen her til stede hver overhovedet. Men sproget er så svært, og måske næsten det sidste, vi kommer ind og rigtig godt noget ved.
Ja.
Og jeg kommer til at tænke på lige nu her, selv sådan et ord som Gud er måske et belastet ord. Det tror jeg, det er.
Det er
enormt belastet.
Ja.
Det er et ord som vandord.
Ja.
Så måske, altså du bliver sådan afficeret af han, hun, Gud.
Ja. Ja.
Vi kunne bare blive der ordet Gud. Vi skulle måske næsten også have det ord og bare bruge ordet. Eller vi skal måske... Hver gang vi vil sige Gud, skulle vi måske sige bevidsthed, eller sådan noget andet, eller energi, eller
jordet.
Bare ikke Gud.
Ja. Jeg tror alle sammen, I kan høre sådan nogen, ikke? Ellers kan jeg ikke huske. Men altså, det du går udtryk for, det er jo altså, at det med sprog, det er jo en svær ting, og Gud er allerede meget belastet.
Ja.
Men altså, endnu værre er det jo selvfølgelig med fader. Fader vore. Altså, der bruger man det.
Nej. Gud vore.
Ja. Men jeg kan huske en tale, Martinus havde. Og så siger han, ja, han bruger jo godt nok ordet Gud. Og det er jo ikke så populært for tiden. Men det bliver det igen om et par hundrede år. Så det er jo klart, at Gud er ikke populær i denne videnskabelige tid. Og det er jo Martinus godt klar over. Og det vil være et par hundrede år her fremover. Og jeg kan da også, hvis det er det åndsvidenskab, jeg er sådan lidt naturvidenskabeligt uddannet, så forklarer jeg noget om Martinus' udviklingslære og sådan og sådan og sådan. Det kan de gå med. Hvis man så lige kommer til at sige Gud midt i det hele, ikke? Så ruller jo jerntæppet ned, så er der ligesom ikke mere at snakke om. Så det er jo klart, at materialister i dag, de er meget, meget følsomme og tager afstand fra det. Så. Men så må det jo bare være det. Okay, det er så ikke populært i dag, men det skal nok blive igen længere ud i fremtiden. Nu er der tre, der har markeret. Okay.
Jeg vil bare lige supplere med, at Martinus meget ofte siger, det guddommelige eller guddommen.
Ja.
Og så siger han ikke hverken han eller hun omkring det.
Nå, okay.
Men guddommen eller det guddommelige.
Ja.
Ja. Jeg tror faktisk, at sådan en lille frekvensanalyse viser, at han bruger 75% guddommen og 25% Gud. Men i øvrigt, så kan man til at oversætte det. Men i øvrigt sætter ikke, at han skelner noget særligt imellem de to begreber, men han bruger dem lidt. Og så var det der, og så der, og så der. Ja.
Ja, når jeg havde det der med, hvad Martinus siger omkring den frie vilje kontra skæbnen, fordi
ja.
Det med skæbnen med din vilje, og det vil
sige
alligevel, og vi har bare en hel samtale, eller sådan en hyggelig samtale.
Ja.
Men altså den der med, hvad den frie vilje, at vi er skabere, og vi har kunnet selv selv være en jeres, eller det guddommelige også, og kan skabe.
Ja. Ja, spørgeren tager jo det her paradoks op. Hvis nu man siger, ske ikke min med din vilje, ske Guds vilje, hvor er vi så hen med den frie vilje? Og det er et længere større emne, og det kan vi skues fra forskellige synspunkter, det er forskellige analyseniveauer. Men Martinus mener i hvert fald først og fremmest, ja, vi har en fri vilje. På de områder, som er påvirkelige, påvirkbare af vilje, for det er nogle ting, man ikke kan påvirke med vilje. Summen energi er konstant, ja, eksisterer. Det kan man ikke ændre med vilje, ikke? Men altså alt, hvad der kan påvirkes med vilje, inden for det område, så har vi fri vilje. Og man kan også så sige, på et vist tidspunkt, så har vi faktisk fået fri vilje til at gå imod Guds vilje. Hvis nu Guds vilje, det er kærlighed, ikke? Så kan vi godt i dyreriet være egoistisk. Vi kan røve og stjæle og plyndre. Det hører med, at vi har så stor frihed, at vi også får lov til at gå imod Guds vilje. Men på det tidspunkt, hvor du selv bliver kærlig, ligesom Gud, altså når du bliver Kristusvæsen, så har du kun ét ønske, og det er, dit ønske er at praktisere kærlighed. Din egen vilje er at praktisere kærlighed. Jamen, så bliver det ikke noget interesse, modsætning ved at sige, fader, skal ikke min, men din vilje, fordi der vil man det samme. Så på en måde kan altså problemet godt løses. Det er, når man selv bliver indstillet på at gøre kærligheden, ikke? Fordi man kan sådan set sige, at det er stadigvæk min egen vilje, der sker, men den er i overensstemmelse med Gud. Her på det her udviklingstrin, så vil vi gerne have ske min vilje med din velsignelse. Men det er jo ikke altid, vi her på det her trin får Guds velsignelse til at blive ens egen vilje. Men altså, det man faktisk er på vej til, når man begynder at øve sig i fader, skal ikke min din vilje, det er faktisk at ændre sin viljeføring fra at være egoistisk til at være alkærlig, ikke? Og på det tidspunkt, så har man faktisk fri vilje, fordi jeg vil kærligheden. Det vil Gud også. Jamen, så kan man jo roligt sige, at vi vil det samme. Men altså, man kan måske snakke meget længere om det, men der var mange, der markerede, så jeg tror, vi går videre, og eventuelt så kan vi se, om det er mere tid med den frie vilje, men det, vi skal nå til, det er jo faktisk, at min vilje er at gøre Guds vilje. Det er der, jeg skal nå hen. Og det gør man ikke i dyreriet. Der gør man det modsatte. Der er man 100% egoistisk, ikke? Og så var det en mere, ja?
Der indvindes jo meget til karmaloven.
Ja.
Og så tænker på, hvordan forholder han sig til bøn om tilgivelse for synder?
Ja.
Det kan kalde synder, eller...
Syndernes forladelse, ja. Det bliver altså...
Fordi jeg synes jo, at det her sammenhæng med altså, kristen tro, er der i håb om en anden form for tilgivelse.
Ja.
Hvordan forholder han sig til det?
Ja, det bliver spurgt om, hvordan Martinus ser på det her med at, om syndernes forladelse og bede om noget og bede om tilgivelse. Martinus mener, at Jesus var jo fuldt kosmisk bevidst og kendte hele verdensplanen. Men han skulle undervise nogle mennesker, som ikke var så intellektuelt udrustede. Så derfor skulle det jo så formuleres i nogle ord, som ikke gjorde dem bange og angste. Og... de mennesker, der levede på Jesus tid over 100 derefter, ikke sandt, de vidste jo egentlig godt med sig selv, at de var nogle usle syndere, og at de formentlig ville komme til helvede. Og det var jo ikke, det er jo nedbrydende på de sjælelige kræfter, ikke? Så derfor skulle de jo have en trøst, fordi de var jo ikke med på reinkarnationen, vel? Så man må sige, det var ret dystre udsigter. Fordi vi kan ikke nå at blive Kristusvæsen på et liv, ikke? Altså så meget forandrer man sig ikke på et liv, så man må sige, det er jo lidt dystre udsigter. Så på en måde blev det en guddommelig trøst. Altså ligesom en mor, der kan trøste sit barn, som har slået sig. Barn, der slår sig, hvis moren tager barnet op på skødet, så nu gør det ikke ondt mere, altså, så forsvinder det ligesom, ikke? Så på den måde har Jesu ord om de ting været en guddommelig trøst. Og folk, som har... ikke har været fuldkomne mennesker, de har kunnet dø med fred i sengen, fordi at de håbede på at få syndernes forladelse, ikke? Men i sin absolute, så siger Martinus, jamen der er ingen mennesker som synder, for ingen kan gøre det bedre end de gør. En tiger kan ikke opføre sig anderledes end en tiger gør, en løve kan ikke, en abe kan ikke opføre sig anderledes end den gør, og et ufærdigt menneske kan heller ikke andet opføre sig så ufærdigt, ikke? Der var også engang en mand, som sagde til Martinus, åh Martinus, jeg har gjort noget forkert, kan du tilgive mig? Jamen, du var allerede tilgivet på forhånd. Altså sådan objektivt, kosmisk set, så findes der ikke noget, der hedder synd. Man handler så godt, man kan, ud fra de forudsætninger, man har. I stedet siger Martinus, der hvor uvidenheden fjernes, der ophører det såkaldte onde med at eksistere. Hvis vi gør noget ondt, så er det fordi, vi ved ikke bedre. Så dybest set, så er der, findes der ingen syndere. Så Martinus mener, altså det har været en guddommelig velsignelse inden for kirken at have det. Det her med noget, ja, der er et sted, det er sådan lidt mere mundtlig form, men hvis nu det var en konge eller en herremand, så kunne han jo benåde en bonde, eller han kunne benådet en slave, altså om man var nådig, så er det så ligesom om, at man har det her forhold mellem en hersker og en undersåt, eller en slavepisker, og så kan slavepiskerne af noget fritage en for arbejde, og så siger Martinus, at man skal ikke tro, at Gud er sådan en slavepisker, som i visse tilfælde, efter eget for godt befindende, så at sige, benåder nogen. Men han synes, det har været rigtig godt. Men Martinus' egen tolkning af syndens forladelse ud fra karmeloven er som følger. Hvis man kan nænde og gøre noget ondt mod andre, så er man ikke selv beskyttet mod at få den karma. Hvis jeg har gjort noget forkert, og ikke længere kan gøre den fejl mere. Et liv, det er sidste gang, jeg har slået et andet menneske ihjel. Nu kan jeg ikke slå nogen ihjel mere. Så vil man ikke selv blive slået ihjel mere, fordi det, at jeg bliver slået ihjel, det er for, at jeg skal lære at holde op med at slå ihjel. Ikke? Så man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Det vil så sige, når jeg ikke kan gøre en eller anden fejl mod andre mere, så bliver jeg beskyttet mod fejlen. Jamen, du har jo udløst den fejl tidligere. Jamen, du slipper for den, fordi du har lært lektien. Og det kalder Martinus syndernes forladelse. Så Martinus mener altså, at man kan godt slippe for ubehagelig karma, fordi man ikke længere kan ind og gøre den fejl. Hvis jeg stadig kan ind og gøre fejlen, så er jeg ikke beskyttet imod den, så har jeg ikke fået syndernes forladelse. Men i det øjeblik, jeg i hjertet ikke kan gøre den fejl mere, så har jeg fået syndernes forladelse. Og det er så i korthed Martinus brug eller definition af syndernes forladelse. Ikke fordi han synes, det har tjent en meget vigtig rolle i kirken. Det har givet mennesker fred i sind, og de kunne dø med fred i sind, men man kunne ikke forklare det ud fra reinkarnation og karma osv. Så det var egentlig den bedste forklaring på daværende tidspunkt, ikke? Så har du markeret nede i baggrunden.
Det var den gang, vi snakkede om det der med guddommen, og
ja.
At det var et. Altså, når du kom til at tænke på, om man kunne trænge til noget om træenigheden, fordi det synes jeg er lidt forvirrende.
Ja. Der er blevet nævnt noget om Gud og guddommen, og så inden for den kristne kirke arbejder man med træenigheden, og hvad Martinus siger om træenigheden. På en måde så er træenigheden en stor ting i Martinus' analyser, men han lægger en meget speciel tolkning ind i det. Og Martinus mener jo altså, at hvis nu vi har et eller andet skabt ting, ikke, så siger han altid, jamen, der må have været en skaber, som har haft en skabe evne til at skabe det skabte produkt. Altså, det er sådan en træenighed for Martinus. Skaber, skabe evne, og det skabte. Og i en anden terminologi, så siger Martinus, vi har alle sammen et evigt selv, et evigt jeg. Og det kalder han så for skaberen. Og vi har også en evig skabe evne. En evig bevidsthed. Og bevidsthed er egentlig evnen til at handle og manifestere sig, og evnen til at opleve. Det er ikke, hvad man oplever. Det er, altså evnen til at skabe. Evnen til at manifestere sig. Altså vi har alle sammen en evig skabe evne. Men det er ikke sagt noget om, hvad vi skaber, hvad vi gør med den. Men altså, jeget, det er skaberen. Forbrug Martinus et udtryk, X1. Det er den første bid i treenigheden. Den anden bid er skabe evnen, som er evnen. Skabe evnen og oplevelsesevnen. Det er bare det er den, altså jeget, eller selve, det evige uforandrelige jeg, er uden for energiernes verden. Men dette jeg, der er uden for energiernes verden, skulle jo gerne have kobling til, ja, til energiernes verden. Og denne kobling er det, Martinus kalder skabe evnen og oplevelsesevnen. Og det er så det andet punkt i det, Martinus kalder for treenigheden, eller den treenige analyse. Og den tredje brik, det er så energiernes verden. Og vi kan skabe i energiernes verden, og vi kan opleve i energiernes verden. Så Martinus kalder det for X1, X2, X3. En jeg, som er uden for energierne, men som har evnen til at bruge energierne, til at handle igennem, til at vise sig igennem, til at opleve igennem. Så kan man så sige, altså at jeget er evigt. Og denne skabe evne, den er også evig. Han taler også om evighedslegemet. Så både jeget og skabeevnen, de er evige. Men nede i energiernes verden, så skifter vi krop, og energier kommer, og energier går, og det er sådan lidt mere foranderligt. Så tolker Martinus det over på den kristne, og siger, altså Gud, det er skaberen, det er X1. Altså faderen og sønnen. Og sønnen, siger han så, jamen så må det jo så være X2, eller skabeevnen. Og så Helligånden, det må så altså være energiernes verden. Så altså, Martinus har givet sit bud på det, at han mener altså, at alle levende væsener har ligesom den her tredeling. Man har en evig del, som aldrig forandrer sig. Og vi har en del, som er under stadig forandring, ikke? Og så er der altså ligesom en kobling imellem det evigt uforanderlige og det evigt foranderlige. Der skal ligesom være en kobling, en forbindelse.
Det er det tredje, koblingen.
Ja, han tager den som kobling som nummer to. Først har vi jeget, og så er det til evne til at bruge energierne, det er x2, og så er energiernes verden, det er x3. Men jeg synes selv, det er nogle svære analyser, fordi man har så svært ved at forestille sig dette noget, som er noget, men som er uden for energiernes verden. Så det kan ligesom ikke beskrives ved nogle begreber. Fordi lige snart det kan beskrives med et begreb, så er det jo inde i energiernes verden. Så han har altså dette, altså jeget, altså vi kan ikke direkte opleve jeget, men man siger altså, jeg spiser, jeg går, jeg gjorde, jeg læser, jeg sover, altså. Det er det der centrum, vi refererer til. Jeg er jo meget optaget af, at jeg bliver ældre og ældre, så bliver jeg 50 år. Da jeg fra 49 til 50 år tænkte hele tiden på, hold da op, mand, næste gang, så bliver du 50 år. Og nu går jeg hele tiden tænke på, hold da op, mand, inden der går du år, så er jeg blevet folkepensionist. Jeg ved ikke, det forandrer sådan min selvopfattelse lidt, det der. Men det der med, at jeg går og tænker meget i alderen. Men på den anden, og grunden til det, er ligesom, jeg synes, jamen jeg er da stadigvæk den samme. Det er jo ikke sådan, at jeg er Søren Rasmussen, eller Holger Hansen, eller jeg, jeg er mig selv, og jeg er præcis den samme, som jeg har været hele tiden. Og et eller andet sted hen, så føler jeg heller ikke, at jeg er blevet ældre. Men kroppen er måske nok blevet ældre. Men det er måske et svagt evighedsbevis. Altså, hvis vi vitterlig har et evigt centrum, et evigt jeg, som er helt uforanderligt, ikke? Så vil det også give sig udslag i, at man føler, man er altid den samme. Og man føler faktisk også egentlig, at man er uden alder, eller man er tidsløs, ikke? Men man kan ikke opleve, men et sted siger Martinus, jeg, det er vores centrumsfornemmelse, ikke? Vi har en centrumfornemmelse, jeg læser, jeg spiser, jeg gør sådan. Det er sådan lidt ligesom, at øjet kan se alt muligt, men det kan ikke se sig selv. Altså, man kan måske se et spejlbillede, men så er det jo ikke øjet selv, så der er spejlbilledet af øjet. Ligesom siger Martinus, jeg kan opleve alting, men det kan ikke opleve sig selv. Eller øjet, der ser alting, kan ikke se sig selv, men vi har alligevel den her centrumsfornemmelser. Og det er så noget af det, der ligger helt nede i bunden. Martinus kalder også sit verdensbillede for et evigt verdensbillede. Og udgangspunktet for Martinus' verdensbillede, det er, at alle levende væsener er evige. Og der er ingen grund til, at de er der, for de har bare altid været der. Ligesom man kan sige, energi kan ikke opstå ingenting. Energi kan ikke blive ingenting. Hvorfor er energien der? Jamen, den er der bare. Den har altid været der, og den bliver ved med at være der. Det er der ikke noget at gøre ved. Hvorfor findes der liv? Så siger Martinus, jamen liv har eksisteret i al evighed. Men naturvidenskaben, de mener, ja, universet må have en begyndelse. Livet må have en begyndelse. De kan ikke forestille sig andet. Og det er det, Martinus siger, men det er jo kun i det skabtes verden. Huse og møbler og alt, hvad I kan se her, der er skabt. Selv naturens skabelse, de har en begyndelse og en afslutning. Men for at virkelig komme til bunds med Martinus' analyser, så skal man som noget nyt til at dele tingene i to ting. Der findes evige ting, og så findes der skabte ting. Men naturvidenskaben er så vant til at tænke i skabte ting, så de kan ikke forestille sig andet end alt har en begyndelse og alt har en afslutning. Men der er det så altså, ifølge Martinus, så har vi et evigt jeg. Det er altid det samme. Og til dette evige jeg er der knyttet et evighedslegeme. Alle mine talenter og erfaringer osv., alt det jeg træner op og opøver i dette liv, det bliver lagret i dette evighedslegeme. Så alt det jeg oplever går ikke til spilde, bare fordi min krop dør. Og så er det så altså, at vi har det her evighedslegeme, hvor vi kan akkumulere alle vores evner, anlæg og talenter osv. Og det er så også det, der gør altså, at når man har et evigt verdensbillede, så bliver livet logisk, retfærdigt og kærligt. Har man kun ét liv, så er livet meget uretfærdigt, og det er meget ulogisk, og det er meget ukærligt, ikke? Så kan man synes, det er noget, det er forkert i det her liv. Jamen, så kan det jo rettes op i næste liv. Jamen, jeg har de her ønsker, og de her længsler. Det fik jeg ikke opfyldt. Nej, så får du de kommende liv. Hvorfor har han det så godt? Jamen, så har han jo gjort noget andet i dit tidligere liv. Det er ligesom, alt retter sig op, og alt jævner sig ud. Og det er så det, det... Men jeg har tænkt så meget over Martinus' verdensbillede, og her på det seneste, jeg kommer altid til det samme udgangspunkt, og det er faktisk, Martinus gør gældende, at hele verdensaltet er et eneste stort levende væsen. Evigt levende væsen, der bare består af evigt levende væsener. Jeg kan godt nok skifte den fysiske krop ud, ikke? Men jeg og dets evighedslegeme, det eksisterer evigt. Så det, Martinus han har forklaret, det er, at livet eksisterer, og livet fungerer. Og sådan er det bare. Det er ikke sådan noget med, at livet begyndte at fungere på et bestemt tidspunkt. At livet opstod. Livet har altid været der, og det har altid fungeret. Og der er det så, Martinus kommer ind på den der treenige analyse. Der har altid været et jeg med et evighedslegeme, som kan bruge energierne til sin egen fornøjelses skyld. Og det er noget, der bruger energierne, er uden for energiernes verden. Så Martinus kalder det X1, X2, X3, eller skaberen, skabeevnen og det skabte, og skal det så direkte overføres på det kristne begreb, så må det blive faderen, sønnen og helligånden, hvis man vil det på den måde. Martinus siger så, at Jesus havde jo også kunne se, hvordan livet var opbygget, men de mennesker, der levede på hans tid, de forstod ikke ret meget. Så Jesus' analyse af det levende væsen, det var faktisk bare sjæl og krop. Sjæl og krop, ikke? Og det holdt jo så langt hen ad vejen. Jesus sagde blandt andet, I skal ikke frygte dem, der ihjelslår kroppen, til de kan ikke ihjelslå sjælen. Og det er jo så også ligesom, altså, at man kan jo tabe det fysiske legeme, ikke? Men mit evighedslegeme, med alle mine erfaringer og oplevelser, med alle mine talenter osv., det kan man ikke ramme med en pistolkugle eller en sabel eller så videre. Så på en måde er jeg også blevet meget rørt af det der. Frygt ikke dem, der ihjelslår kroppen, til de kan ikke ihjelslå sjælen, ikke? Det var også derfor, at Jesus kunne tage korsfæstelse og sige, Fader, forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Altså, de kunne ikke gøre et attentat på hans evige struktur, og heller ikke på hans talentkerner, evner og anlæg. De kunne tage hans fysiske krop. Og ja, så får man jo den nye krop, hvis der er brug for det. Ja, bagest.
Ja, lad os få fred, kalder jeg. Jeg vil supplere det der, du sagde, jeg ved ikke, hvad det hedder på første række der med Gud, fordi, og som far og mor.
Nå.
Ja, fordi jeg har jo læst en del af det der med, jeg har ligesom dig, jeg er en mand, men jeg synes, det er ligesom, han afleder den og den og den, står der lige. Det er jo helt vanvittigt. Der er jo ikke nogen kvinder her, hvis der. Men altså, for 30-40.000 år siden, der var det frugtbarhedsguder, store morguderinder, og så måske en 10-20.000 år senere. Så blev det til skønnes i det her. Så på et eller andet tidspunkt, så er det kvindelige blevet udraderet. Så blev det til en mandlig gud. Jeg ved ikke helt, hvordan det foregår, men det er sådan. For eksempel hinduerne, de har 330 millioner guder. Der kan man jo både være kvinder og mænd.
Ja.
Så har jeg det spørgsmål, jeg har. Det er, at 90% af det, du siger, det står jo sådan set i Bibelen. Du siger, Martinus siger, ja. Du kan lige godt sige, at Jesus siger.
Ja.
Det står i Bibelen. Så mit store spørgsmål, det er, hvad er det, der adskiller? Hvorfor kan vi ikke Martinus, eller kunne han ikke kalde sig en kristen? Altså, er det med frelsen, og det med reinkarnation? Er det kun det, der skiller? Og så må man,
ja.
Så hvis jeg ikke kalder mig en kristen, så må jeg kalde mig kosmologisk.
Ja. Ja. Altså, det var jo så lige en gentagelse af det her med guddommen og hankøn og hundkøn, ikke sandt? Og jeg kan ikke, altså, det er jo det historiske, som er udtryk for de ufærdige mennesker, der levede ned gennem historien, som har skabt de der begreber. Og så bliver der påpeget, at 90% det siger, det står i Bibelen, så hvorfor skal vi så have Martinus forklaring her, ikke sandt? Hvad gør det godt for? Ja, men altså, Martinus, han mener, at Jesus var et fuldkomment menneske, et gudemenneske. Og hans mission var faktisk for jordens mennesker at vise, hvordan et fuldkomment menneske ser ud, hvordan et fuldkomment menneske handler. Så er det jo klart, bagefter, så er der kommet en kirke og dogmer og ceremoni og så videre, men Martinus mener altså helt ned i bunden, så var Jesu mission at være modellen på et fuldkomment menneske. Og det kulminerede med korsfæstelsen, hvor han beder for sine fjender. Mere kristen kan man ikke være. Det er kulminationen af kærlighed. Man kan sige, jamen så er det jo altså, hvad hedder sådan noget, en altomsluttende kærlighed. Selv dem, der torturerer mig til døde, er indesluttet den kærlighed. Og Martinus har svaret meget kort på det, du siger, da Martinus siger, at han vil give kristendommen en logisk forklaring. Og han har brugt det udtryk, at han vil videnskabeliggøre kristendommen. Og han har brugt udtrykket, at han vil intellektualisere kristendommen. Og han mener, at tidligere så har kristendommen jo altså været en religion, men den vil blive til en videnskab. Ja, den vil blive til selve verdensvidenskaben. Martinus siger der også ganske beskedent om bjergprædiken og fader vor. Altså hvis man går ind i, hvad det står der, det er jo genialt. Og det siger Martinus, jamen det kan man dårligt forestille sig, det kan formuleres bedre. Og det var ikke Martinus' opgave. Men Martinus' opgave var at forklare det på en logisk måde. Og derfor, Martinus' lære er så at sige designet til det her århundrede, eller sagt med andre ord, for 300 år siden begyndte man med almindelig skolegang. Man begyndte med en vældig intelligensudvikling. Og tidligere har der været en stor åndelig skole og visdom i Egypten og Tibet og Indien og så videre med guruer og elever, ikke? Men nu er der altså millioner og milliarder af mennesker på denne klode, som skal føres frem til indvielsen. Og vi er i en meget teknisk kultur. med fjernsyn og internet og videoer og meget, meget videnskabeligt indstillede mennesker. Og så skal Martinus, så at sige, gøre det her kristne budskab spiseligt for moderne materialister. Og Martinus har sagt, at hans opgave med at skrive kosmiske analyser består i at gøre de evige sandheder tilgængelige for almindelig jordmenneskelig intelligens. Så Martinus mener jo altså, at det Jesus sagde var sandt, og han prøver jo så, siger han selv, at retfærdiggøre dette sendebud og forklare, at det er sandt. Men hvis nu man får et evigt liv og reinkarnation og udvikling og talentkerner med ind i billedet, så kan man jo underbygge det logisk. Og det er så, altså, man kan også sige, der er sådan nogle gange, det kan være simpelthen, hvis man forurener omgivelserne, kommer man til at leve i forurenede omgivelser, ikke? Hvis man ødelægger sine omgivelser, kommer man til at, hvis man gør det rent og godt, kommer man til at leve rene og gode. Og det er næsten også kristendom, ikke? Hvis man velsigner alle andre, kommer man til at leve i en velsignet verden, og bekæmper man, ødelægger verden, kommer man til at leve i en ødelagt verden. Jeg synes næsten på en måde også, at det er logik og videnskab.
Det er det, jeg mener med karma, det er det samme som med gode frugter og frugter.
Ja, men altså, jeg har ikke studeret så mange andre ting, fordi jeg stødte på Martinus meget tidligt, men jeg er jo alligevel hen ad vejen stødt på mange ting, og så har lige læst lidt af det. Og for mig, så er Martinus det mest videnskabelige, jeg har mødt på det åndelige område, og netop fordi jeg kommer fra ingeniørsiden af, og den naturvidenskabelige side, så har det lige været det, jeg havde brug for, fordi jeg havde brug for en logisk begrundelse. Så er det sådan, at nogen kan acceptere religionerne ud fra en følelsesmæssig holdning. Nogen kan acceptere det ud fra en instinktiv holdning, ikke? Nogen har deres egen kosmiske religiøsitet i kraft af en stærk udviklet intuition. Men Martinus har specifikt skrevet faktisk for humane materialister, eller ulykkelige materialister. De skal have en logisk forklaring på de der åndelige ting. Så, og Martinus har også brugt det der, så nok kom til dig også. Martinus har også brugt det udtryk, at ned igennem historiens forløb, så er den evige sandhed kommet i forskellige inkarnationer. Altså man kan jo godt sige, at sandheden inkarneret igennem Buddha, måske Lao Tse eller Kung Fu eller hvad det hed. Og sandheden, den evige sandhed, havde også en inkarnation gennem Jesus. Men Martinus siger så også, jamen nu har den i vores nye videnskabelige epoke, så har den evige sandhed fået en ny inkarnation i form af disse evige analyser. Så sådan vil jeg prøve at forklare det. Så her midt i, du havde...
Ja, så synes jeg, så kommer det store spørgsmål til at følge op på det. Hvorfor kaster videnskaben sig så ikke over Martinus, og hvorfor er han ikke bestseller på nummer 1 på bestsellerlisten og videre all over?
Ja, der bliver spurgt om, hvorfor videnskaben ikke kaster sig over det endnu. Jamen, det er jo fordi, at ting tager tid. Og det Martinus gør gældende, det er...
Det var fordi, du sagde,
at ja.
Var op til den til...
Ja.
Ja. Tiden er jo til det.
Ja. Jo, altså for nogen i hvert fald. Altså nu brugte jeg brugte også lige det der udtryk, at det var skrevet for humane materialister. Altså en af de mest kærligt udviklede materialister. Og måske også de ulykkelige materialister, som er ved at køre sur i materialismen. De er ved at være modne til det. Men Martinus taler om, at hvis man har for meget intelligens og for lidt følelse, så bliver der en slags uligevægt. Og hvis man er meget stærkt intelligent, så bliver man utrolig stærkt materialistisk. Og man vil ikke acceptere noget som helst, som ikke kan måles og vejes rent fysisk set, ikke? Og der er jo flertallet i dag, flertallet af danskere, de er altså gudløse materialister, ikke sandt? Altså og hvis man siger Gud eller evig eller reinkarnation. Jeg har jo skrevet den der bog, der hedder Martinus, Darwin, intelligent design. Og Darwin, det er naturvidenskab, jeg er også biolog. Og Martinus, det er jo det åndsvidenskab. Og jeg synes, jeg slår bro mellem det åndende. Og jeg sendte min bog til 12 forskellige universitetspersoner, som har vist lidt interesse for det her. Og de vil ikke røre det. Altså lige så snart det hedder noget med Gud, eller med reinkarnation, eller det tredje testamente, det kan man bare ikke tage alvorligt. Det er næsten lidt ligesom, hvis du vil snakke reinkarnation med en folkekirkepræst. Jamen, det er uden for hans embedsområde. Det må han ikke. Det hører ikke. Det kan man simpelthen ikke snakke om. Men altså, når videnskaben ikke tager det endnu, så er det fordi, at de ikke nok følelse. Martinus er inde på, altså følelse er også udtryk for en udviklet kærlighed. Og det skal være en ligevægt mellem følelse og intelligens. Man kan sige, at Jesus, han var jo vis. Visdom er i virkeligheden en harmonisk balance af klogskab og følelse, eller intelligens og følelse. Når videnskaben ikke kan tage det i dag, så er det fordi, den stadigvæk er for intelligensbetonet. Men Martinus sagde jo for eksempel, ja, men altså, sådan nogen som Einstein og Niels Bohr, de havde intuition. Og han mente også at vide, at de var meget humant udviklet, meget talentfulde, også med musik, og de faktisk var store humanister. Og så siger han, når ja, men altså, når de har deres humane udvikling koblet med intelligens, så får de også adgang til det kosmiske område. Derfor kunne de give videnskaben så meget, fordi at de var intuitive. Men altså, hvis du, altså Martinus har jo nogle gange sådan nævnt nogle år eller sådan noget, men man må nok regne med, at det var måske 500 år. Inden man sådan i videnskaben eller i samfundet vil begynde at tage Martinus analyse alvorligt, tror jeg. Eller jeg ved ikke, han kom i et foredrag til at sige, om 500 år vil der blive drevet kristuspolitik. Og kristuspolitik, det må jo være ligesom være de urkristne. Altså vi skal dele, vi skal være solidariske, ikke? Vi skal dele alle ressourcer lige lidt, ikke? Og det tager måske 500 år, inden det kommer ind i det politiske system, med at man afskaffer det kapitalistiske system. At man afskaffer den private ejendomsret. Det må man nok regne med, det har en vis horisont, før man lever 100% solidarisk uden private ejendomsret og sådan noget. Så det skal nok komme, men altså det har sin... man kan sige, at Martinus' verdensbillede er kommet så tidligt, så det i hvert fald skulle kunne trøste de første ulykkelige materialister, ikke? Men altså, Martinus har heller ikke presset på, han har ikke missioneret ret meget, fordi han mente, at bierne skal nok komme til blomsterne, og bierne skal nok komme til honningen, ikke? Og man kan ikke få radiserne til at vokse hurtigt ved at rykke dem, altså. Der skal ligesom være en naturlig modenhed og en naturlig interesse for de her ting, så skal man nok finde det. Det er ikke egnet til at drive alt for stærk kampagne med det, fordi de fleste er jo materialistiske, og så vil man jo bare irritere folk. Kommer du nu med det der reinkarnation igen, lad mig dog i fred. Så derfor har det kørt med sådan lidt lav profil. Men der er selvfølgelig forskel på naturvidenskab og åndsvidenskab, ikke? Fordi naturvidenskab, det er altså strengt materialistisk. Og det er kun, altså intelligens, der kan man sådan set kun tage konkrete genstande med, så de kan ligesom ikke gå ind på livsspørgsmål, på evighedsspørgsmål, på bevidsthedsspørgsmål. Men det kommer det. Det kommer. Ja.
Jamen jeg tænker lidt på, hvis udviklingen på en eller anden måde er smertens vej.
Ja.
Hvad kan man så
dybest
set bruge videnskaben til?
Til at afkorte smerten. Ej, det bliver altså...
Jamen, jeg nej. Tænker bare på meget af det, du siger, det kan man også genkende. Jeg kan genkende ja. Det, når jeg har prøvet. Men ja. Det, den anden vej rundt, tror jeg ikke, det
vil. Nu skal lige prøve at se, om jeg kan gentage det, du siger. Du konstaterer, at vi må gå smertens vej.
Ja.
Og hvad kan videnskab hjælpe på det? Eller kunne videnskaben ændre noget på det? Ja, altså sådan...
Jeg kan sådan føle alt det der.
Ja.
Men det er så måske, fordi jeg har oplevet det
ja.
I virkeligheden.
Ja.
Men det er jo ikke, fordi du fortæller mig.
Nej, men det er da kun dejligt, at man har det ligesom som en egen viden. Ja. Men det, der er mening med udviklingen, er, at vi skal blive selvstændigt tænkende væsener. Nu må vi støtte os lidt til Buddha og Jesus. Men til sidst, så skal vi blive selvstændigt tænkende væsener, som har et helt personligt forhold til universet og til guddommen. Vi skal... blive helt suveræne, ikke sandt? Vi skal faktisk også blive kristusvæsener, ikke? Men det vil sige, at vi skal lære, hvordan livet fungerer. Og med Bibels udtryk, vi skal lære at kende forskel på godt og ondt, ikke sandt? Og så er det så, Martinus gør gældende, at han har kunnet observere, hvordan livet fungerer. Og så skriver han i sine analyser, hvis du gør sådan og sådan, så får du den og den karma. Og hvis du gør sådan og sådan, så får du de konsekvenser, gør du sådan og sådan. Så altså, han har jo ligefrem brugt udtrykket om to store bind i livets bog, han kalder for kosmisk kemi. Altså bind 2 og 3 kalder han for kosmisk kemi. Det kan jeg godt lide som kemiker. Hælder du saltsyre og natriumhydroxid sammen, så får du den reaktion. Og hælder du det og det sammen, så får du den reaktion. Den køber jeg. Hvis du blander de og de energier i din bevidsthed, så giver det resultat, og blander du de og de energier. Ikke? Så Martinus beskriver, hvordan livet fungerer. Og hvis man så skal ud af det religiøse, så skal man bruge sine egne oplevelser, ikke? Altså, så har jeg nogle gange oplevet det og det. Hvad siger Martinus om det? Nå ja, det stemmer. Så ser jeg noget i avisen, og så observerer jeg. Stemmer det med Martinus' kemiregler, så at sige, ikke? Men hvis du selv skal kunne tage stilling til, hvad du skal gøre her i livet, ikke? Så er det jo en fordel at vide, hvordan livet fungerer. Han siger også, at mine analyser, det er nærmest ligesom et atlas i geografien. Altså, hvis du ikke kan være der, kom til Afrika eller København, så kan det være meget smart med et kort eller et atlas, så kan man ligesom få lidt hjælp. Eller jeg siger også nogle gange, det er jo ikke mig selv, der har fundet på den, men en kammerat, det hed Sjæl, som sagde, jamen det er næsten ligesom en kriminalroman. Hvis jeg læser en kriminalroman, så finder jeg aldrig ud af, hvem det er morderen. Men på den sidste side, så samler detektiven alle overlevende i dagligstuen og siger, at det er hushovmesteren, der er morderen. Fordi, og så kommer der så en opremsning af 5-10 fakta, og så kan man slutte til dem, så kan det jo ikke være andre. Jeg havde alle oplysningerne, men jeg kunne ikke selv drage konklusionen. Og sådan er det så også. Vi har gjort så mange oplevelser, men vi kan ikke drage den fulde konklusion. Der hjælper Martinus os som en slags detektiv. Og sige, prøv at se, har du ikke oplevet det og det og det? Nå jo, har du ikke oplevet det og det? Nå jo. Nå, så ser man, at det er sådan og sådan, ikke? Så jeg vil sige, Martinus' værk er hjælp til selvhjælp. Det er en hjælp til selvstændig tænkning. Og det, han mener, det er, at vi skal alle sammen blive åndsforskere. Vi skal teste alle hans analyser på os selv. Og ligesom du siger, jamen det er min egen viden, ikke? Og han har også formuleret det på den måde. Ja, det her værk, til at begynde med, så er det min viden. Men efterhånden, som folk studerer det og får det bekræftet ved selvoplevelse, så bliver det deres egen personlige viden. Og det er egentlig det, der formål med Martinus' analyser. At man skal være skeptisk og undersøge, hvad han skriver. Og hver gang man har bekræftet det med sine egne oplevelser, sin egen logik, så er det blevet ens egen viden. Sådan, så i den sidste ende skal man faktisk aldrig støtte sig på Martinus' viden. Men kun på den viden, man selv har fået bekræftet. Og så beslutter man sig faktisk på sin egen viden og bliver helt suveræn. Ikke? Så vi skal ikke tro på Martinus, vi skal ikke acceptere ham. Han er bare ligesom en detektiv, der peger på forskellige ting og drager en konklusion. Og så kan jeg selv prøve at gå regnestykket efter. Man kan også sige, at Martinus har egentlig snydt lidt. Han har kigget i facelisten. Jeg gik engang på en privat skole i Horsens, og så skulle vi købe vores bøger i et antikvariat. Men så opdagede vi, at nogle gange kunne man også købe en faseliste til regnebogen i det der antikvariat. For normalt var det kun læreren, der havde faselisten. Så var det nemt nok at få rigtigt i alle regnestykkerne. Og Martinus har med sin intuition og sin kosmiske bevidsthed kunnet kigge i faselisten. Men det han så gør, når han skriver kosmiske analyser, det han laver alle regnestykkets udregninger bagefter. Han ved, det er facit. Hvordan skal jeg forklare det? Når jeg 2 plus 3 gange det minus det, det giver jo det der, ikke? Så det vil så sige, at Martinus laver alle udregningerne for os, og så har vi mulighed for at gå hans argumenter igennem, gå hans udregninger igennem, ud fra ens egne. Altså for eksempel, så skriver han jo meget om de ulykkelige ægteskaber, zoner, og mænd bliver mere feminine, og kvinder mere maskuline, osv. osv., osv. Man kan iagtage historien, hvad der sker i ens samtid, og på ens eget personlige plan, ikke sandt? Martinus siger, vidne på, at det, jeg skriver, er sandt, af livet selv. Det er jo realiteten og virkeligheden. Det er det eneste, der kan bevise, det er sandt, ikke? Og den har jeg jo selv adgang til. Så det. Men det er altså, for at bruge et andet udtryk, så siger han, det er en håndbog i at iagttage livet. Jeg har engang lært botanik, og der var der en meget vigtig bog, den hed Rostrups Grønne Flora. Og den kan man så gå ud i naturen og lære Danmarks 600 vilde planter. Og der står så beskrevet, hvordan jeg skal, du skal gå derud, og den månedstid er ude i kæret, og den har ru hår, og den har gule blomster. Det er jo helt håbløst, hvis jeg selv skulle lære alle Danmarks 600 planter at kende. Men jamen, det er dem, der er der. Og de ser sådan ud, og det er den familie, og det er den slægt, og det er den art. Det er jo en fantastisk. En flora er en håndbog i at iagttage blomster. Og det hjælper botanikeren utrolig meget. Og Martinus er en håndbog i at iagttage livet. Så får man at vide, hvor man skal se, og hvad man skal se, ikke? Så kan man selv bekræfte det. Så dybest set, så er Martinus altså bare hjælp til selvhjælp. Altså det. Og sådan skal det selvfølgelig være, at i den sidste ende, så er min livsopfattelse baseret på mine egne oplevelser. Det skal ikke være baseret på, hvad Martinus har skrevet, eller hvad Jesus har sagt i og for sig. I den sidste ende, og det er jo også det, du er meget inde på selv, ikke? Det er min egen viden, ikke? Og det er jo den nye impuls, altså min bevidsthed skal funderes på mine egne oplevelser. Men nogle gange, så kunne vi godt have trukket nogle flere konklusioner af vores egne erfaring, hvis vi lige fik lidt hjælp til det. Og
det er jo provokerende kristendom i hvert fald. Fordi netop, jeg har ikke sådan intuitivt jo, den går meget ud fra reinkarnationen,
ja.
Som jeg har lært i hvert fald.
Ja.
Men min eget argument for, at mennesker fødes med de forskellige baggrunde, de gør, kunne kun forsvare sig med reinkarnationen.
Ja.
Og det er måske derfor, jeg godt vil have købt
den. Ja, ja.
Fordi det ikke forsvarer
en god Gud. Nej, det kan ikke forklares logisk så.
Nej.
Men altså, så er det jo så, at man netop har haft lidt med nåden og så videre, og så har man også haft Herrens veje uransagelige. Og det var nu engang Guds vilje. Det giver folk ro i sjælen, men det giver ikke en logisk forklaring. Men folk, som levede de tidligere århundrede, havde heller ikke brug for en logisk forklaring. De var ikke trænet tænk alligevel, vi har faktisk kun gået i skole i 300 år her på kloden, det er jo ikke lang tid. Og før den tid, der stillede man ikke så mange logiske spørgsmål og krævede logiske svar, så det er sådan et ret nyt fænomen. Så derfor skulle så den evige sandhed, eller på en måde kristendommen, komme i en ny inkarnation, som ligesom kunne tilfredsstille folk, som vil have logiske forklaringer. Ja.
Ja, det er jo også noget af det her hænder og hulerne. Når nu vi kommer frem til det her internationale verdenskrig,
ja,
så har folk jo kosmisk bevidsthed, og så er man jo hverken hænder eller hunder mere.
Nej.
Så der må jo komme et nyt ord,
ja,
som betegner,
ja,
mennesket på det tidspunkt.
Ja. Vi går jo længere frem i udviklingen, og Martinus har altså en relativt lang horisont. Han taler om 3.000 år. Så vil der være en international verdensregering, et internationalt verdensrige, hvor alle mennesker lever i fred og harmoni og kærlighed med hinanden. Og det er ikke bare verdensforenede stater, det er kun én stat. Alle lever i harmoni og kærlighed og sundhed og velvære. Det var altså om de der 3.000 år. Ikke? Og til den tid, så hører det også med til det fuldkomne menneske, at alle væsener er blevet dobbeltpolede. Vi er jo faktisk kun halvkønsvæsener. Og så når man er halvkønsvæsen, så er man jo egentlig en sølle stakkel, fordi så afhænger ens lykke af, at man kan få en af det modsatte køn, ikke? Og især hvis man er meget enpolet, så er man meget afhængig af det modsatte køn. Men hvis man allerede er halvanden polet, eller trekvart polet, eller hvad man nu kan sige, så bliver man mere og mere selvkørende. Så det vil altså sige, at kvinder, som har en meget udviklet maskulin polet indslag, de klarer sig bedre alene, ikke? Altså, det ses jo på statistikken, at flere voksne danskere lever alene end nogensinde tidligere, før da folk var mere enpolede. Selvom de havde store ægteskabelige problemer, de kunne alligevel ikke leve alene, de skulle giftes igen, så det er også noget, der tyder på, at vi bliver mere og mere selvkørende, ikke sandt? Og så bliver det så sagt, jamen når vi så altså bliver dobbeltpolede alle sammen, så må vi jo finde et nyt ord. Jamen, det er også meget fint. Det er jo brugerne, der så at sige skaber de nye ord. Det er nogle gange med dansk sprognævn, hvordan man skal stave mayonnaise, eller hvordan man skal gøre det og det. Til sidst så må de opgive kampen og sige, at det er korrekt at skrive, som folk siger. Så det ord må jo opstå hen ad vejen af brugerne, ikke? Sådan er det også nogle gange med lidt slang eller nogle udtryk, ikke? Dansk sprognævn kæmper forgæves. Det kan også godt være, at det kommer et sprognævn, som giver en anbefaling, og så bliver det det, ikke sandt? Men hvis... folk føler, at der er stort behov for et nyt ord, så kan jeg love dig, så kommer det også. Så kommer det også, det er helt sikkert. Ja.
Jeg vil lige spørge, hvor vil oplysningen komme fra? Er han også inde på det? Kommer der nye profeter, kommer der nede fra?
Ja, der bliver spurgt om, hvor kommer oplysningen fra? Kommer der nye eller flere profeter?
Så er 500 år.
Ja. Ja, Martinus mener, at nu er menneskeheden så langt fremme nu, og vores tænkeevne er så udviklet, så egentlig vil der ikke komme flere. Altså sådan kristusvæsener ud fra det ydre rum. Men der findes jo nogle mennesker, som udvikles her på jordkloden. Og nogle af de mest avancerede vil jo efterhånden begynde at få kosmiske oplevelser og få kosmisk bevidsthed. Og de vil jo så også kunne fungere som lærer for deres samtid. Men altså, princippet er egentlig, at vi er ved at være så langt frem i udviklingen, at vi kan gå det sidste stykke alene. Så derfor mener Martinus ikke, at der skal komme flere Buddha og Jesus og så videre. Men det var nødvendigt. Ja, det er jo sådan lidt ligesom, det er nødvendigt med lærere i folkeskolen og i gymnasiet og på universitetet. Men da så siger man, at det er færdigt med universitetet, nej, men så er man ved at være selvkørende. Og det er jo så meningen, at menneskeheden skal blive selvkørende, ikke?
Det har jeg også lidt selv at svare, fordi det sidste nummer, illustreret videnskab, der er der 10 spørgsmål.
Jo.
Store spørgsmål, og hvor tæt man er på at få dem afklaret, eller hvor langt man er.
Ja.
Og et af dem, det er, hvad var der før Big Bang?
Ja.
Og der er de inde på, det minder om Martinus tankegang.
Ja.
At der kan have været nogle verdener før. Og...
ja. Ja, der blev refereret til illustreret videnskab, hvor der var 10 store spørgsmål, og hvor langt man var kommet fra at svare dem og ikke besvare dem. Nu, med hensyn til Big Bang og til ordet univers, så kan der være forskellige opfattelser af det. Martinus bruger jo ordet univers i betydningen verdens alt. Alt, hvad der overhovedet eksisterer. Det afhænger ikke af vores måleapparater, hvor langt vi kan kigge ud. Martinus mener, at verdensaltet fortsætter og fortsætter. Men så har vi jo en naturvidenskab, som mener, at verdens alt, eller universet har en størrelse, der er mindre end 15 milliarder lysår. Altså, det eksploderede for 13-14 milliarder år siden, og det kan maksimalt bevæge sig med lysets hastighed. Så universet er mindre en 15 milliarder lysår, måske 12-13 milliarder lysår, ikke? Så mener Martinus jo, at det evige, uendelige, levende verdensalt, det kan jo ikke være opstået ved en eksplosion. Han vil ikke udelukke, at der kan forekomme lokale eksplosioner i universet. Vi kan jo også fyre en bombe af. Men han siger, at det er utrolig naivt at tro, at liv er opstået på basis af en eksplosion. Eller tro, at bevidsthedsfænomenet er et resultat af en bombe. Eller i det hele taget, at universets eksistens som lokal foreteelse kan det måske godt have været der. Men min krop, den er ikke evig. Jordklodens krop er ikke evig. Men altså, man har et evigt jeg, og man har et evighedslegeme, hvor alle de åndelige evner er samlet, ikke sandt? Det er evigt, og det har evigt eksisteret, også før Big Bang, ikke? Der er nogle atomfysikere, teoretiske fysikere, som er ved at lave nye modeller. Og så viser det sig faktisk, at så ser det ud til, at det bliver ligesom sådan en slags cyklisk, altså for det mest avancerede, ikke? Så er der noget med, jamen så bliver det sort hul og mørk energi, så forsvinder al energien ind. Og så er det selvfølgelig meget fristende, jamen hov, det kan den jo ikke blive ved med, så må du komme ud et andet sted, i form af et Big Bang, ikke? Og så er man jo faktisk inde på sådan et cyklisk forløb. Og Martinus mener jo absolut, at det evige liv er jo baseret på kredsløb. Det kan jo ikke være baseret på. Altså Big Bang, det er næsten ligesom, at man har en legetøjsbil, så trækker man den op, og så kører den afsted, og så går den i stå, så kan den ikke mere. Hvem kan så trække universet op næste gang? Men det er jo, jeg tror da, det er noget i den retning. Altså det er meget nærliggende med de der sorte huller og mørke energi, og man fatter ikke, at det er ligesom, at alting forsvinder ned i det hul, ikke? Men det kunne jo godt forestille sig, at det netop så kommer ud i den anden ende, i noget, der vil minde om Big Bang. Men det, Martinus synes, det er naivt, det er at tro, at liv, bevidsthedsfænomenet, er produkt af en eksplosion, og at eksistensen af universet også er produkt af en eksplosion. Så højst som en lille lokal foreteelse i det evige, uendelige, levende univers. Universet har altid været levende. Han siger, det der er liv, det kan kun blive ved med at være liv, ikke sandt? Ligesom energi, det er energi. Altså energi kan ikke opstå ingenting. Energi kan ikke blive ingenting. Energi er bare energi. Liv er liv, og det kan ikke være andet. Liv kan aldrig være opstået af noget dødt. Liv kan aldrig blive til noget dødt. Liv er liv. Energi er energi. Og sådan har det været i al evighed. Og jeg er mig, og det har det været i al evighed. Gud hjælpe mig. Der er ikke noget at gøre ved det. Ja.
Ja, på en måde så er Martin, han er jo meget mere, han er meget længere frem i skoene, han er sagt, at nogle af de der Big Bang fyre, altså der er meget moderne i øjeblikket.
Jo.
For sådan nogle som Peter Bastian og Ken Wilber og Cohen, og som kører med Big Bang.
Ja.
Deres, fordi Martinus, han siger, eller Martinus er jo altid inde på, omkring den der bevidsthed,
ja.
Der er et ophav.
Ja.
Der ligger jo en hel gradering der.
Jo.
Der er et ophav der.
Jo, jo.
Altid.
Ja. Jo,
ellers
kan jeg også sige jo så, at Martinus taler om to slags forskning. Han kalder det forskning fra oven og forskning fra neden. Og han siger, at hans forskning den er intuitiv. Han kommer til det fra oven af. Og så er naturvidenskaben. De går den hårde vej. Nede fra materiesiden af, så vejer og måler de. Og de bliver ved med at måle. Men det er en gangbar forskningsmetode.
Jeg skal lige ind der og spørge, er begge veje, som du nævner der, nu ligesom i relation til ja. Den her, sagde jeg før, er begge veje smertens veje?
Nej, altså når den kosmiske vej, det er en ren fornøjelse.
Okay.
Men man har kun kommet dertil af smertens vej. Man er jo ikke kommet gratis til det, men når man kommer dertil, så er det jo, det er jo faktisk at være et med Gud, og det er dele Guds bevidsthed. Altså at forskningen fra oven, det er jo ligesom at få det ved guddommelig indgivelse eller guddommelige sanseevner.
Det findes ikke kun smertens vej.
Nej, og så surt er det jo altså heller ikke, altså selvfølgelig. Det med smertens vej, det er, man kan sige, følelser skal føles. Og altså, det vil jo så sige, for at få medfølelse, så skal man have følt det på sig selv. Og det kan man så kalde smertens vej, men altså, det er ligesom naturen over. Følelser skal føles, man kan ikke læse sig til følelser, de skal føles. Men naturvidenskaben, de kommer til sandheden fra materiesiden af. Og det er et kæmpe arbejde, og det kræver universiteter og store læreanstalter og tykke bøger. Men efterhånden bliver de mere og mere teoretiske. Og det gør man så også med i teoretisk fysik og atom osv. osv. Og så siger Martinus til sidst, så vil de altså smelte sammen. Altså åndsvidenskaben og naturvidenskaben. Og naturvidenskaben undersøger selvfølgelig mange detaljer fra den fysiske side. Og derfor kan det godt være mange, nu nævner du nogle navne, var det Bastian og Vilbur og sådan noget. Altså, det kan godt være, at de også tager en del med fra neden af. Altså, hvad siger den gældende videnskab? Og går meget ind i, hvad den gældende videnskab er, og prøver at slå brug til den gældende videnskab, ikke? Martinus siger ganske lige ud af posen, det jeg har skrevet, det er ikke skrevet for at passe ind i naturvidenskaben. Jeg er suveræn. Altså, han vil ikke gå ind på det der fysiske område, forskning fra neden. Han siger, det er ikke mit bord. Så derfor går han ikke ind på det. Og siger bare, at min opgave det er at lægge det frem her fra den intuitive side. Og så siger han så, nu ligger min videnskab parat, og den skal nok blive bekræftet af den anden, og den skal også nok bekræfte det andet. Det lyder måske, men altså han siger, at forskning forneden, den vil vokse frem til at smelte sammen med åndsvidenskaben. Og så kalder han også det åndsvidenskaben for en modervidenskab. Den er ikke detaljeret. Jeg er jo også som biolog interesseret i, hvordan man har været før. Der var noget i fjernsynet i går om næbdyret. Sådan et eller andet sted mellem pattedyr og krybdyr. Det er da en underlig skabning. Og nogle gange så finder de nogle helt monstrøse skabninger. Ikke? Så tænker jeg nogle gange, det kunne være spændende at se alle de forskellige dyr, der har været på kloden ned gennem tiden. Ikke? Det skal Martinus ikke skrive om. Men biologer, som får kosmiske glimt, de kommer til at fortælle utrolig spændende, detaljerede historier. Ikke? Så hele naturvidenskaben kommer til at fylde en viden på, at den anden verden, fordi naturen er jo så rig, og så inden for alle fagområder, inden for psykologi og historie og psykiatri og biologi, og jeg ved det ikke, altså det kommer så meget detaljeviden, især når de nuværende forskere bliver mere intuitive, ikke? Så får de adgang til det åndelige og kan forklare mange af de der fysiske ting, så bliver jo meget fascinerende, så det kommer jo på en måde nye lærere, nye forskere, der kommer nye resultater. Men Martinus mener, han har skabt en modervidenskab, altså vi er evige, og så kan man ikke blive 100% evig eller 110% evig. Evig, det er evig. Altså han har ligesom lavet grundskelettet, ligesom i et bindingsværkshus, så her er skelettet til huset, ikke? Og så kan alle mulige detaljer blive fyldt på, og det er slet ikke Martinus opgave. Han har også været inde på det her med sygdom og helbredelse og sådan noget. Han kan i princip se, hvordan det er. Men han er ikke gået ind og skrive den kosmiske årsag. Han mener, at hver eneste sygdom har en specifik årsag i en form for fejltænkning eller mistolkning eller utilfredshed med livet og så videre. Men det kommer andre jo så til at lave, ikke? Så det bliver alligevel også mordeligt interessant, også på sundhedsområdet, og når de nuværende forskere bliver mere intuitive og mere teoretiske, så bliver det meget interessant at læse. Jeg tror, vi er ved at være nået til vejs ende. Tak for i aften. Tak for interessen.